Татарның әлесі кісіма. О, неші өте мәселін жігітті. Шоң қадар көп газеті, шоң қадар көп журнал. Жоқ-жоқта әрбірсінде керекілі, файдалы, кішіге ердеме татырған, оқыл бір атырған информация мәқелелер бар бейтінді. Мәтінді газетілер, көңілсізденді аңдымынды нәрселер, ғана язалар деп айтсалерді. Газетілер көп болғанға көрі, аз болса бітінесен оқырлар еді. Инәсенің жібіне қадар қызықсынып деген сөзімінді. Өте оңды не сұрау болған екен, аны тулысы біле мен айтыр едім. Өте әм, жинсіз ғарып өте әм өте әшек. Қайсы бірсе аңдымынды жин керек мән мақалары ясалар да, оның керекли тіріп язғанлар да болған. Ген әр қалды әр номеріні газетіні нені алсаң да, ради тапшыларын алсаң да, халыққа кеңеш езіннен, сөйтке өрнек кішілеріні тауып көрсәту езіннен, яқшы семьялар көрсәтіне тұрында сөйлеу. Мәне біздің пар қанатларығына алығызын жігірме 6 жыл бетінде нешәне. Матур әйбәт семьялар тұрында сөйлеп, қауышып, енді кіші балаларын алып, үстіріп те аяққа бастырды шосын дене түшіре бар бен. Мәш осын деланы тауып сөйлеп, оңай фақытларын тауып сөйлеп, тілі сәнәсі алып ашап та бола. Тілі ну аяғыңа қарап жүрған сұзасын, ашуша ақшағыны біліп кінәтіп, арақыға, шүртқа, жүнсіз нәрселерге не әрәм етмә. Түгі не деген, шынсыны матур-матур кеңесшілері білен радио тыңлаушылар язылғанда да шынсыны шынсыны қатнашуы шыл тұрда сөйлемеймін. Мәғлүмет кіне берсе, ол ұқылмас еді, шынки радио телевизия аша информациялар тез дейді барап еді. Жаңғарап жетіп. Сұсы керекілі мәғлүметіні ғана, ала ескер атырған мәғлүметіні басынша керекілісі ғана басалар, тармаш темпі полисі болырға тез, һәм сұсы яқтан қарағанда, әр бір номерда қарағанда, нендігіне керекілі не, мәқалелер бар бейді. Аның бітенесі тігі бір қалыптан болалмай ол, әр бір номеріні қарасаң, русша газеті болсын ма, не газеті болсын ма. Хәтті даже міне, Вечерка бетінде кереге қой вақта тау көбі кереге тұрнап неке. Оларда да тажы сұнды матур информацияла матур нелер кереклеріне сәрі болғалай. Мен ол яқтан қарағанда, әлі мен әмгір күс экзаменнен қайты, мен университетті журналистика нелер қарағанда. Студентлар болып неткенде, мен көп мені папқы біле алар басқан, алар матбуғатта қатнашулары тұрындаймы. Ғажайып актив ешер өзіп келе. Мені оларын оқан мәселелері, мені бір қыз язғанында, Қазандағы еш оқытушының бешіне бұршылуы бештірді. Мені неше күші проблемаларын көтеріп, оқытушы нендей болырға тиеш. Оқытушы мені халық үшін бетолды. Оқытушы күші үшін, балалар үшін еткенде, шушы оқытушының керекілігінде оның проблемаларында қоя біле. Бұл тәрбие беті көлмінің. Мені өсіп келелер, әл алар оқиылар, оққан бақытта мені бұйыл табанал шығалайынды. Ғажайып сұсындай актив, әм сұсындай файдалы мәқәлелер бастырып ұжы оқып келулер дипломға. Мені сұсындай ақтан қарағанда керек.